Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun tuturor,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, vorbește public despre posibilitatea organizării unui nou scrutin prezidențial.
În România, Uniunea Națională PSD PUR are un avans de câteva procente în fața Alianței Dreptate și Adevăr, atât la Senat cât și la Camera Deputaților.
Dar președintele va fi ales în al doilea tur de scrutin între Adrian Năstase, candidatul PSD plus PUR, și Traian Băsescu, candidatul opoziției PNL-PD.
În Republica Moldova, Partidul România Mare a obținut mai multe voturi decât liderul acestuia și Uniunea PSD PUR se plasează în frunte atât la parlamentare cât și la prezidențiale.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul la vot.
Și potrivit ultimelor statistici, anul acesta în Moldova se remarcă o ușoară scădere a numărului îmbolnăvirilor de SIDA. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi, Alexandru, care sunt știrile internaționale ale serii.
Premierul român Adrian Năstase a luat cele mai multe voturi, 40,24%, în alegerile prezidențiale de duminică, urmat de primarul Bucureștiului Traian Băsescu cu 33,89%. A anunțat Biroul Electoral Central din România după numărarea voturilor din aproape 70% din secțiile de votare. Cei doi se vor confrunta probabil în turul 2 de scrutin pe 12 decembrie. În alegerile parlamentare, pe primul loc a ieșit Uniunea Partidul Social Democrat plus Partidul Umanist Român, urmată de Alianța Partidul Național Liberal, Partidul Democrat. Niciuna din aceste formațiuni, potrivit rezultatelor parțiale, nu a acumulat o majoritate de 51% din voturi. Liderul PSD, Adrian Năstase, a anunțat începerea unor negocieri pentru o nouă coaliție guvernamentală.
Uniunea Națională PSD plus PUR va începe consultările pentru construcția unei majorități parlamentare care să susțină obiectivele fundamentale ale politicii noastre interne și externe.
Dar liderul democrat Traian Băsescu a atras atenția că aceste consultări sunt inutile înainte de turul 2 al scrutinului prezidențial.
După alegerile din 12 decembrie se va putea vorbi de un prim-ministru desemnat. Cel mai toxic lucru pentru continuitatea în corupție ar fi menținerea PSD-ului pe verticala administrativă, adică președinte Adrian Năstase.
Traian Băsescu și Adrian Năstase s-ar putea întâlni la o dezbatere electorală televizată pe 8 decembrie. În Ucraina, zeci de mii de simpatizanți ai opoziției s-au adunat în fața Curții Supreme de Justiție, care examinează plângerea opoziției împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale, prin care învingător în alegerile prezidențiale de pe 21 noiembrie fusese declarat premierul Victor Ianucovici. Opoziția în frunte cu Victor Iușcenco, care continuă demonstrațiile la Kiev pentru a opta zi consecutiv, a cerut repetarea turului 2 de scrutin. Mai multe informații peste câteva minute. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, l-a informat pe președintele Vladimir Putin că armata rusă a testat cu succes un sistem modernizat de rachete antibalistice la un poligon militar rusesc din Kazahstan. Președintele rus Putin declara recent că Moscova dezvoltă un nou sistem de rachete nucleare fără precedent în lume, care va deveni operațional în câțiva ani. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a adoptat o rezoluție prin care confirmă că Iranul a suspendat programul de îmbogățire a uraniului. Șeful agenției, Mohamed El Baradei, a declarat că toate dispozitivele de centrifugare iraniene folosite la îmbogățirea uraniului se află acum sub control internațional. 4 militari irachieni din Garda Națională și alte 8 persoane au fost ucise de explozia unei mașini capcan în fața unei secții de poliție în apropiere de orașul Ramadi, din vestul Irakului. La Bagdad au continuat violențele, potrivit surselor americane, au fost uciși de explozia unei bombe, cel puțin 2 militari americani. Fostul premier spaniol José María Aznar a dezmințit la audieri într-o comisie specială a Parlamentului că guvernul său ar fi condus într-o direcție greșită ancheta în cazul atacului cu bombă în trenurile de la Madrid pe 11 martie, în care au murit 191 de persoane. Cabinetul lui Aznar fusese criticat pentru că acuzase de organizarea atacurilor mișcarea separatistă bască ETA, în loc să investigheze implicarea unor grupări teroriste afiliate rețelei Al-Qaeda. Ministerul de Interne din Belarus a arestat la solicitarea autorităților ruse 4 persoane suspectate de implicare în asasinarea jurnalistului american Paul Khlebnikov. Potrivit internelor de la Minsk, 2 din cei 4 arestați sunt etnici ceceni. Khlebnikov, redactor șef al ediției rusești a magazinului Forbes Magazine, a fost împușcat mortal la Moscova la începutul lunii iulie.
Situația din Ucraina s-a tensionat la acest sfârșit de săptămână, după ce Consiliul Regional al regiunii Donetsk, regiune care îl susține pe candidatul puterii, Victor Ianukovici, a anunțat că intenționează să organizeze un referendum pentru a dobândi mai multă autonomie față de Kiev. Kievul, ca și partea occidentală a Ucrainei, îl susține pe candidatul proreformist Victor Iușcenko. Potrivit șefului Consiliului Regional, secesiunea ar fi unica șansă de a proteja interesele minerilor din Donbas. Tot la acest sfârșit de săptămână, Statele Unite și Germania au cerut autorităților ucrainiene să organizeze un nou tur de scrutin ca o soluție pentru dezamorsarea crizei. Criza însă pare să se adâncească după ultimele evoluții de astăzi.
În așteptarea deciziei Curții Supreme de Justiție a Ucrainei în problema falsificării alegerilor prezidențiale de pe 21 noiembrie, opoziția a cerut președintelui Leonid Kuchma să-i destituie în timp de 24 de ore pe premierul Victor Ianukovici și pe procurorul general și să întreprindă acțiuni legale împotriva unor politicieni locali din estul țării care au exprimat intenții separatiste. Unul din liderii opoziției din coaliția Ucraina Noastră, Iulia Timoșenko. Demisia din funcție a primului ministru Ianukovici pentru implicare în falsificarea alegerilor și pentru participare în acțiuni separatiste. Kuchma trebuie să-i destituie imediat pe guvernatorii din Donetsk, Luhansk și Kharkov, care au inițiat separarea țării, a spus Timoșenko. La sfârșitul săptămânii, așa cum ați auzit, doamnelor și domnilor, Consiliul Regional Donetsk, cel mai mare oraș industrial ucrainean, cu o populație de peste 1 milion de oameni, a decis să organizeze un referendum asupra unui statut de autonomie lărgită față de Kiev. La o reuniune ținută de oficialități din 17 regiuni estice și la care a participat premierul Victor Ianukovici, președintele Consiliului Regional Luhansk, Victor Tihonov, avertiza cu măsuri similare. Participanții la această reuniune condamnă decisiv acțiunile antistatale și antinaționale, așa numitei opoziții, care împing Ucraina spre secesiune și catastrofă, din cauza posibilității unei lovituri de stat și a venirii la putere a unui președinte nelegitim. Noi ne rezervăm dreptul să luăm măsuri adecvate de apărare a cetățenilor din regiunea noastră și din întreaga Ucraina. Premierul Ianukovici nu a sprijinit direct acțiunile separatiste, dar părea să le încurajeze. Practic, toate structurile guvernului sunt blocate și dacă președintele Kuchma în zilele următoare, împreună cu organele de forță, nu va accepta deblocarea acestor structuri și dacă Parlamentul nu va accepta să punem capăt acțiunilor antiguvernamentale, atunci va fi nevoie ca toată lumea să se ridice și să-și spună cu hotărâre cuvântul. La Kiev, liderul opoziției, Victor Iușcenko, a acuzat regiunile estice de jocuri periculoase. Astăzi la putere se află o grupare care a pierdut alegerile și competiția cu propriul popor și încearcă să joace o carte politică foarte periculoasă numită separatism. Ei primii au lansat ideea împărțirii populației Ucrainei pe categorii, iar acum încearcă să dezvolte ideea de înființarea unei autonomii sud-estice. Opoziția susține că planurile separatiste ar fi sprijinite de Rusia, care încearcă, cităm, moldovenizarea Ucrainei prin crearea unor enclave proruse. Ministrul ucrainean al apărării, Oleksandr Kuzmuk, și-a exprimat îngrijorare în legătură cu aceste evoluții și a spus că armata va acționa pentru apărarea integrității țării.
Într-un interviu cu Radu Benea, corespondentul Europei Libere la Kiev, Valentina Smite, a făcut mai multe precizări în legătură cu liniile de divizare ale societății ucrainiene.
Nu pot să spun că pentru Iușcenko a votat doar ucrainenii sau că rușii nu au votat cu Iușcenko, ci cu Ianukovici. Este o problemă mai complicată, pentru că, în general, în Ucraina există ucraineni care vorbesc numai limba rusă, dar nu sunt ruși, ci se consideră ucraineni. Am cunoscut în Piața Independenței din Kiev mai mulți ruși care au votat cu Iușcenko, dar am întâlnit și ucraineni care au votat cu Ianukovici. Impresia ce mi s-a creat este că aici nu există o împărțire între ruși și ucraineni. Nu se poate spune că rușii au votat cu Ianukovici, iar ucrainenii cu Iușcenko. Oamenii sunt diferiți și viziunile lor la fel. Nu am observat o împărțire clară după criteriul național. Așa cum îmi spunea un rus, delimitarea nu se produce conform naționalității. Ea are loc în mințele oamenilor.
Corespondentul Europei Libere la Kiev, Valentina Smite. Iată și opinia ambasadorului Republicii Moldova la Kiev, Nicolae Cernomaz.
La Pridnestrovie care avem noi, ar putea să mai apară pe hartă și o Pridneprovie sau o Malorosie sau... Situația este extrem de serioasă pentru această țară, fiindcă actuala conducere nu întreprinde absolut nimic pentru a lua situația sub control. Deci arde Ucraina în plen sens al cuvântului, are toate șansele ca să fie dezbinată actuala țară, dar cu părere de rău, cel puțin din mass media, din cei ce urmărim noi zi de zi, ceas de ceas, nu vedem că s-ar întreprinde pentru a stopa acest în plin sens al declin care așteaptă Ucraina, sau în care deja se află Ucraina. Vedeți, noi, Ministerul de externe, conducerea țării noastre a mers absolut în unison cu instituțiile internaționale care au apreciat situația alegerilor la turul 2, că au avut loc fraude în masă. Deci ne aflăm și noi în rândul lumii bune, să spunem așa, care au reacționat obiectiv și cinstit la această situație. Pentru noi ea este absolut necesară și importantă această declarație, dacă mai ținem cont că Ucraina mai este unul din țările garante în rezolvarea conflictului transnistrian și noi ne-am pus mare speranță că aceste alegeri vor aduce în guvernare oameni onești, oameni care vor putea obiectiv să reacționeze la realitățile create la frontiera lor, în vedere în cazul Transnistriei, în cazul Transnistriei. Pentru noi este corectă acea administrație care va fi aleasă cinstită de acest popor. Și vom conlucra, cum a spus președintele Voronin, cu acea administrare care va fi absolut pe cale cinstită aleasă de acest popor.
Nicolae Cernomaz, ambasadorul Republicii Moldova la Kiev și fost ministru de externe.
Într-un comunicat de presă al președinției de la Chișinău se arată că președintele Vladimir Voronin, într-o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a exprimat susținere omologului său ucrainean, menționând că poporul Moldovei nu este indiferent față de evenimentele din Ucraina. Cităm, șeful statului a menționat că pentru autoritățile Republicii Moldova este foarte important ca situația din Ucraina să nu degenereze într-o fază violentă. Vladimir Voronin a relevat că în circumstanțele create crește în mod deosebit rolul actualului președinte al Ucrainei, care a demonstrat că prin autoritatea sa poate fi un factor al unității statului ucrainean.
Și cităm mai departe, la rândul său, Leonid Kuchma a spus că autoritățile de la Kiev vor face tot posibilul pentru ca situația să se mențină într-o albie exclusiv pașnică, exprimând convingerea că societatea și puterea vor ajunge la o soluție de compromis. Vladimir Voronin și Leonid Kuchma au subliniat importanța discutării unor asemenea chestiuni în contextul relațiilor de prietenie și bună vecinătate între cele două țări. Am încheiat citatul.
Potrivit agenției oficiale de presă de la Tiraspol, Olvia Press, Igor Smirnov, liderul autoproclamatei Republici Nistrene, a declarat azi la un meeting al noului partid Republica că, cităm, a venit vremea să consolidăm și să apărăm viața și viitorul oricărui transnistrian. Igor Smirnov a mai spus că populația din Transnistria are dreptul să își formeze propriul stat și să lupte pentru recunoaștere internațională. Gruparea a dat publicității o declarație în care se afirmă că este imposibil să se reunifice Transnistria cu Moldova și că Moldova a trădat interesele Rusiei și Ucrainei din regiune. De asemenea, agenția Associated Press relatează că grupul și-a exprimat opoziția față de desfășurarea de trupe de menținere a păcii occidentale în regiune, o soluție sugerată de autoritățile moldovene. Noi ne dăm seama, se spune în declarație, că aducerea de forțe occidentale de menținere a păcii va duce la reluarea confruntărilor militare și la un alt război sângeros. Am încheiat citatul.
La reacțiile Chișinăului față de evoluțiile politice din Ucraina se referă în analiza sa de astăzi pentru Europa Liberă și Igor Boțan. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Pozițiile exprimate de Partidul de Guvernământ și de Ministerul Afacerilor Externe, fără îndoială, reprezintă o mare curiozitate. În primul rând, Partidul Comuniștilor își bazează mesajul pe atitudinea Partidului Comunist Ucrainean, care după recentele alegeri prezidențiale a devenit o forță politică marginală cu un rating de doar 5%. Pe de altă parte, acest mesaj este în contradicție vădită cu atitudinea liderului comuniștilor ruși, Gennady Zyuganov, care în articolul său de astăzi, intitulat "Astăzi Ucraina se decide soarta Rusiei", afirmă că de fapt criza politică din Ucraina este rezultatul amestecului Occidentului. Zyuganov mai afirmă că decizia comuniștilor ucraineni de a nu susține vreun candidat din cei doi, urmând principiul nici pace, nici război, a fost coordonată cu comuniștii ruși, care l-au susținut în mod explicit pe Ianukovici, transmițând astfel mesajul necesar alegătorilor cu viziuni comuniste din Ucraina. Astfel, atitudinea comuniștilor ucraineni este una de pescuit în ape tulburi și această atitudine a unei forțe politice marginale nu poate servi temei pentru atitudinea unui partid de guvernământ cum este Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. În al doilea rând, nici Partidul Comuniștilor și nici Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova nu explică pe rapoartele de observare ale căror instituții se bazează concluziile lor. De obicei, deputații din fracțiunea Partidului de Guvernământ participă la misiunile de observare a alegerilor din partea adunării parlamentare a CSI, misiune care și-a câștigat proasta faimă de recunoaștere a celor mai trucate alegeri din spațiul CSI, precum cele din Belarus, Kazahstan, Armenia, drept alegeri libere și corecte. Și de această dată, misiunea observatorilor CSI a declarat ambele tururi de scrutin din Ucraina drept libere și corecte. Partidul Comuniștilor din Moldova nu a făcut publică informația despre participarea la misiunea de observatori din partea CSI și nu a explicat de ce nu susține raportul acesteia, mai cu seamă, ținând cont de convenția privind alegerile democratice din spațiul CSI, semnată la summitul CSI de la Chișinău de acum 2 ani și ratificată recent de Parlamentul Republicii Moldova. Dacă atitudinea guvernanților moldoveni se bazează pe rapoartele misiunii de observare a OSCE și Consiliului Europei, atunci aceste atitudini nu pot fi credibile, din simplu motiv că acum un an și jumătate, atât observatorii din partea OSCE, cât și cei din partea Consiliului Europei, în rapoartele lor finale, au lansat critici dure la modul în care autoritățile moldovenești au organizat alegerile locale din Republica Moldova, abținându-se de a le considera libere și corecte. Tocmai acest fapt l-a făcut pe președintele Voronin, alături de liderii altor state CSI cu regimuri autoritare, să semneze declarația anti-OSCE din 3 iulie anul curent, în care a condamnat, citez, activismul sporit al OSCE în ceea ce privește susținerea standardelor democratice. Citat încheiat. În această ordine de idei se poate constata că liderii Rusiei, Belarus, Armeniei, Kazahstanului și altor state semnatare a declarației anti-OSCE cel puțin au fost consecvenți recunoscând victoria lui Ianukovici. În aceste circumstanțe, opoziția moldovenească a reacționat prompt față de grija Partidului Comuniștilor din Republica Moldova față de standardele alegerilor democratice din Ucraina. Liderul PPCD, Iurie Roșca, a declarat că Partidul Comuniștilor trebuie să asigure alegeri libere în Moldova. Pe de altă parte, liderii blocului Moldova Democrată, în cadrul unui miting de protest cu genericul "Apărarea democrației și drepturilor omului", organizat ieri, au avertizat guvernarea comunistă că ceea ce se întâmplă în prezent în Ucraina s-ar putea să se întâmple și în Republica Moldova, dacă alegerile parlamentare din anul viitor vor fi trucate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Și în România învecinată, așa cum ați auzit mai devreme, au avut loc alegeri generale la acest sfârșit de săptămână și corespondenta noastră la București, Sabina Fati, sintetizează ultimele rezultate de la Biroul Electoral Central, rezultate care au fost anunțate în urmă cu aproximativ 2 ore.
Uniunea Națională, formată din Partidul Social Democrat și Partidul Umanist Român, predominată de partidul aflat la putere în România, conduce cu 5% în fața alianței formată din Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, alianță de opoziție, după numărarea voturilor provenite din peste 2/3 din secțiile de votare. Premierul Adrian Năstase, care candidează la președinție, are de asemenea un avantaj de 6% față de candidatul opoziției, Traian Băsescu. Pentru prima dată în ultimii 15 ani, diferențele la urne între două forțe politice sunt atât de mici. Liderii opoziției acuză însă fraudarea scrutinului de duminică și consideră că puterea a furat între 3 și 5%. Asociația Pro-Democrația, care a furnizat cei mai mulți observatori independenți la alegerile de ieri, a anunțat că nu va mai monitoriza al doilea tur de scrutin, care va avea loc peste 2 săptămâni. Legislația electorală, amendată pe ultima sută de metri de legislativul de la București, permite o serie de neregularități. Prima dintre ele se referă la timbrul autocolant care se aplică pe cartea de identitate și care poate fi dezlipit cu ușurință, permițând alegătorilor să voteze de mai multe ori la alte secții decât la cele la care sunt arondați. Prezența masivă a listelor suplimentare, la care are acces doar Biroul Electoral Central, sunt reclamate de mai multe organizații neguvernamentale ca ilegale. Noua lege electorală secretizează aceste liste astfel încât partidele nu pot face confruntările cu realitatea pentru a vedea dacă unii alegători au votat de mai multe ori. Presa de la București a publicat astăzi liste cu zeci de autobuze închiriate indirect de partidul de guvernământ pentru a transporta sute de oameni de la o secție la alta. Uniunea PSD Plus Pur a anunțat deja că începe negocierile pentru formarea noului guvern, deși Constituția Română îi dă președintelui posibilitatea să numească primul ministru de la orice alt partid, în cazul în care niciuna dintre formațiuni nu are majoritatea în Parlament. Analiștii politici din România spun că jocurile nu sunt făcute și că în funcție de cel care va câștiga turul 2, se va configura și executivul. Dacă diferența dintre principalele forțe politice din România, Uniunea PSD Plus Pur aflată la putere și Alianța de Opoziție, nu va crește, există posibilitatea ca opoziția să facă guvernul. În orice caz, unii politologi consideră că o divizare a puterii ar fi de dorit pentru următoarea legislatură, adică un președinte dat de Alianța PNL-PD de opoziție cu un guvern PSD sprijinit de UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care are în jur de 6% potrivit rezultatelor date până acum publicității de Biroul Electoral Central. Indiferent de aranjamentele care se vor face, guvernul va fi fragil, iar opoziția puternică. Votul de ieri arată că Bucureștiul și zona de vest a țării a votat preponderent cu opoziția, preferând o schimbare de guvernare, în vreme ce zonele mai sărace din sud și est au preferat continuitatea, votând cu PSD Plus Pur și Adrian Năstase, care în ultima perioadă au acordat o serie de facilități populației defavorizate. PSD Plus Pur a strâns 36% din voturile scrutinului care a avut loc duminică în România, urmată de Alianța PNL-PD cu 31%, PRM, Partidul Extremist condus de Vadim Tudor cu 12% și UDMR cu 6,5%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iată care este câștigul acestor alegeri în opinia profesorului Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland, directorul Centrului pentru Studiul Societăților Postcomuniste, un expert în istoria comunismului.
Rezultatele alegerilor din noiembrie 2004 arată cât se poate clar că există o polarizare, că există două poluri, să spunem, în viața politică românească, că există partide politice care s-au structurat, este și PD-ul, este PNL-ul, este evident PSD-ul, este, ne place sau nu ne place, este PRM-ul. Dar în mod cert există doi poli în viața politică românească și asta, cred eu, face parte din normalitatea democratică. Respectiv, în orice țară democratică trebuie să existe, așa cum e și titlul unei reviste pe care a fondat-o regretatul profesor Ghiță Ionescu, guvernământ și opoziție. Doi, cred că alegerile locale au arătat că posibilitatea alternanței, în care eu nu-l cred cu tărie, există încă în România. Sigur că au existat semnalele de alarmă de la Freedom House și din atâtea alte locuri legate de tentativele, sau mai mult decât tentativele, chiar acțiunile directe de intimidare a presei libere, să spunem îngrădire a statului de drept în anumite privințe. Și cred că aceste lucruri vor trebui să fie foarte serios luate în considerație de cei care vor fi noi guvernanți. Cred că trebuie să știe că mai e un an și jumătate până la intrarea, sau cât va fi până la intrarea în Uniunea Europeană, și dacă va avea loc, și eu unul cred că va avea loc, și de acest punct de vedere cred că vor învăța ceva, cum s-a dovedit că ceva s-a învățat după alegerile locale. Măcar la nivelul stilului politic s-a produs o democratizare, să spun astfel, a stilului politic.
Din punct de vedere al zonei central-est europene, este fără îndoială o performanță. Este un partid care își consolidează poziția. Cum apare în context regional?
Cred că au învățat câte ceva din experiența partidului postcomunist din Polonia. Cred că și acolo s-a observat o persistență a vechilor elite nomenclaturiste. Pe măsură ce timpul a trecut, au fost schimbări reale. Eu cred că vom asista la o inevitabilă primenire a elitei PSD-iste. Există o generație care își așteaptă cu anumită nerăbdare locul în structurile de guvernământ. Vom asista și la anumite schimbări de expresie a stilului politic.
Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland. În Republica Moldova au fost deschise două secții de votare și au votat peste 2000 de persoane. Potrivit rezultatelor anunțate la Chișinău, românii din Republica Moldova au avut cam aceleași opțiuni politice ca și cei din România. De notat că Partidul România Mare a obținut un scor mai mare decât liderul acestuia, Corneliu Vadim Tudor, relatează Valeriu Cațăr.
La cele două secții de votare deschise duminică la Chișinău, la sediile ambasadei și a consulatului României în Republica Moldova, au reușit să voteze, potrivit lui Ioan Popa, consilierul de presă al ambasadei, 2668 de persoane. Cei mai mulți dintre votanți și l-au dorit ca președinte pe Adrian Năstase. Cu el au votat 1332 dintre cei care au participat la scrutinul de ieri. Năstase a fost urmat în topul preferințelor electorilor din Republica Moldova de Traian Băsescu, primarul Bucureștiului, acumulând 855 de voturi. Al treilea în top s-a clasat președintele Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, cu 354 de voturi. În Senat, pentru Alianța PSD PUR au votat 985 de persoane, iar pentru PNL-PD 726. România Mare s-a clasat iarăși pe locul 3 cu 635 de voturi, urmat surprinzător de UDMR, cu care la Chișinău au votat 33 de cetățeni români. În Camera Deputaților, topul preferințelor electorale arată la fel. PSD PUR acumulând 1057 de voturi, PNL-PD 733, PRM 558, iar UDMR 38 din sufragiile legal exprimate la Chișinău. Ieri, în fața ambasadei și a consulatului României de la Chișinău, s-au format dis de dimineață lungi cozi, la care oamenii au stat câteodată mai mult de 4 ore pentru a reuși să voteze. I-am întrebat pe mai mulți dintre cei care stăteau la coadă ce i-a determinat să vină și să aștepte acolo atâta vreme.
Eu vrem să vedem o Românie întreagă și fără corupție, o țară bogată.
Eu am venit ca să iau parte la alegerea unui guvern democratic care poate să ne ajute pe noi cumva, să ieșim din întunericul acesta care noi ne zbatem unul la, contra la trei. Noi moldovenii, români, basarabieni ne batem cu rușii și cu ucrainenii și de acolo nu ne se face nicio dreptate nimic.
Am venit să votez România, opțiunea României în Uniunea Europeană. Am venit să-mi fac obligațiunea mea de cetățean. Și cred că prin votul meu se va schimba nu numai că în România, dar și la noi în Republica Moldova.
Trebuie să ne facem datoria față de această țară că ne-a primit, ne-a încălzit, ne-a dat totuși cetățenia care noi de foarte mult timp am dorit-o. Trebuie numai decât să facem datoria față de România. Stăm în rând.
La Chișinău, parohul Bisericii Sfânta Teodora de la Sihla, din subordinea Mitropoliei Basarabiei, care se află în apropierea ambasadei României, i-a îndemnat pe enoriașii cu cetățenii română să meargă numai decât la vot, lucru pe care aceștia l-au și făcut, organizat în coloană imediat după încheierea liturghiei de duminică. Printre cei care au venit ieri să voteze au fost și destul de mulți oameni din provincie, din sud de la Cahul, de exemplu, sau din nord de la Bălți, care s-au deplasat la Chișinău în mici grupuri sau câte unul. Mulți dintre ei n-au apucat însă să mai ajungă la urnele de vot, renunțând după ore în șir de stat la Cream, când își dădeau seama că vor pierde ultima cursă spre casă. Chișinăuienii au insistat totuși, chiar dacă așteptarea mult prea lungă i-a făcut pe unii să-și exprime nemulțumirea.
Mi se pare că nu-i normal și tragem nădejde să reușim. Sunt chiar în țara mare, tot așa se fac alegerile, tot așa stă lumea în lacozi. Deci vreau să spun că au mai fost alegerile un an în urmă și atunci aceeași problemă a fost și nimic nu s-a rezolvat.
Eu cred că ar fi bine ca pe viitor să organizeze și în teritorii, să organizeze ca aici în capitală să nu fie aglomerat așa la secțiile electorale.
Anterior, ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, a explicat că legislația românească impune unele restricții privind organizarea secțiilor de votare pe teritoriul unui stat străin. Secțiile de votare nu pot fi deschise decât pe teritoriul ambasadelor, al consulatelor generale sau a consulatelor onorifice, iar în Republica Moldova nu există decât o ambasadă, a spus Filip Teodorescu. Ieri, pentru a-i primi pe toți cei care au rezistat până la urmă, urnele de vot de la ambasadă au rămas accesibile o oră peste programul prestabilit, până la 10 seara. L-am rugat pe analistul politic Oazul Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, să comenteze rezultatele votului basarabenilor cu cetățenie română.
Din ceea ce am auzit eu, se pare că Partidul România Mare are o susținere aici, pe malul stâng al Prutului, mai mare decât în țară. Ceea ce vorbește despre faptul că ideea unionismului n-a murit printre basarabeni. Dar, oricum, asta nu are un impact serios asupra rezultatelor scrutinilor din România. Și asta ține de elemente de decor politic.
Potrivit lui Oazul Antoi, faptul că Adrian Năstase și Alianța PSD PUR a acumulat la Chișinău cele mai multe voturi se explică prin audiența națională pe care o are în Republica Moldova postul TVR1, care constituie principala sursă de informare a celor care vor să afle despre realitățile din România. În același timp, în opinia lui Oazul Antoi, există similitudini între opțiunile basarabenilor și ale restului electoratului din România. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Am întrebat-o pe analista politică Aneliu Tegabani, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale.